io posso ascoltarti seguendo la rotta di un passero muto. Io posso alleare gente diversa che tu non conosci. Io posso riempire gli amori sfiniti che non ho voluto. E sola di notte sentirmi morire, non chiederti aiuto. Io posso ascoltarti facendo ogni giorno una torta diversa. Io posso ascoltarti passando le ore a contarmi le dita. Io posso stanzare.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπορεί σήμερα να έχουμε την συζήτηση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και την ψηφοφορία μετά τις 9 το βράδυ στη Βουλή για την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι οι αναμενόμενες αποφάσεις Τραμπ και Ηνωμένων Πολιτειών για το πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Φαίνεται ότι κάποιοι εισηγούνται στον πρόεδρο Τραμπ να υπάρξει άμεση αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στον πόλεμο αυτό, να υπάρξει χτύπημα δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε βάρος του Ιράν. Διαβάζω στο enikos.gr ότι η Wall Street Journal γράφει πως ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν στο Ιράν. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι αξιωματούχοι δήλωσαν στην Αμερικανική Εφημερίδα ότι η επιδρομή, η Αμερικανική επιδρομή, ήταν μία από τις πολλές επιλογές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, αυτή η κίνηση, έλεγαν, δείχνει μια απότομη κλιμάκωση της πίεσης από τον Τραμπ προς το Ιράν, υπονοώντας ότι για πρώτη φορά εξετάζει τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων όχι μόνο για να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ενδεχομένως και για να πλήξει την ηγεσία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν πού κρύβεται ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν δεν σπεύσει να συνθηκολογήσει και να παραδοθεί ανεφόρον, θα υπάρξει χτύπημα εναντίον του, θα επιχειρηθεί δηλαδή η φυσική του εξόντωση. Είναι μια δραματική εξέλιξη. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε απευθείας αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πιθανότατα σε έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή, σε γενίκευση της σύραξης και πιθανόν και σε παρέμβαση άλλων δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν υπάρξει δηλώσεις από την Κίνα και τον πρόεδρό της κατά του Ισραήλ και των χτυπημάτων που έχει επιφέρει στο Ιράν. Το Πακιστάν απειλεί ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ με πυρηνικά όπλα και η Ρωσία ζητά να παίξει μεσολαβητικό ρόλο, αλλά είναι προφανές ότι και αυτή υποστηρίζει το Ιράν. Ξαναλέω, είναι μια δραματική εξέλιξη αυτή. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευθούν οι πληροφορίες που λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ελπίσουμε ότι είναι άλλη μια κίνηση στο πόκερ που συνηθίζει να παίζει ο Αμερικανός πρόεδρος το τελευταίο διάστημα. Είτε αυτό το πόκερ αφορά οικονομικό πόλεμο, δασμούς, είτε αφορά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο σκληρός J.D. Vance, προειδοποίησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για να τερματίσει τον εμπλουτισμό του Ιράν. Τη διαδικασία δηλαδή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Και βέβαια τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούσε ο Τραμπ όταν κατά την εσπευσμένη επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής των G7 διέψευσε τον Μακρόν που είπε ότι επιστρέφει για να δουλέψει υπέρ της ειρήνης και της εκεχηρίας, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει μια εκεχηρία αλλά να μπει ένα πραγματικό τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ λεπτό σημείο, κινούνται πάνω στο σκηνί οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ακραία έκρηξη τις επόμενες ώρες και μέρες. Σωστά σημειώνει η φίλη Σόφη Μαραγκίδου ότι αν εμπλακεί και η Αμερική στον πόλεμο, πολλοί και πολλά θα χαθούν. Τώρα στα καθημάς τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα χωρίς αμφιβολία στο Κοινοβούλιο, όπου διεξάγεται η συζήτηση για την, και θα καταλήξει σε ψηφοφορία λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση η συνεδρίαση. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ θα καταλήξει με την ψηφοφορία. 14 κάλπες θα στηθούν για να δούμε ποια από τις 3 προτάσεις που αναμετρώνται σήμερα στη Βουλή θα περάσει. Το πιθανότερο είναι ότι θα περάσει αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που μιλά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και μόνο για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμαλή. Αντίστοιχα υπάρχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρεται σε κακουργήματα Καραμαλή, Σπύρτζη και των 6 υφυπουργών της δικής τους περίοδου, δηλαδή για 8 πολιτικά πρόσωπα, και υπάρχει και η πρόταση των συγγενών που εκπροσωπούνται από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Δεν είναι όλοι οι συγγενείς, είναι αυτοί που εκπροσωπούνται από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Πρόταση που έχουν υιοθετήσει πολιτικά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Νίκη του κυρίου Νατσιού, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Αυτή η πρόταση μιλά για κακουργήματα και για τους υπουργούς αλλά και για τον πρωθυπουργό, και μάλιστα η κατηγορία που διατυπώνει είναι πολύ βαριά. Είναι κατηγορία που τις τελευταίες δεκαετίες την έχουμε δει να απαγγέλλεται μόνο εναντίον των προτετίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Θα έχουμε 3 πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Στις 11.10 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και στις 11.35 τη βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι είχαν ενδιαφέρον χθες οι ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, για τα εθνικά θέματα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του εξαιρετικού συναδέλφου Σταύρου Λιγερού. Οι ομιλίες δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, δεν είχαν την ίδια ένταση. Η μεν ομιλία Καραμαλή ήταν, θα τη χαρακτήριζα, πιο θεσμική εντός εισαγωγικών. Άσκησε κριτική, εξέφρασε ανησυχίες για το ενδεχόμενο να καταστεί η χώρα μας όμηρος εντός εισαγωγικών της Τουρκίας και για την τακτική που αυτή πρέπει να ακολουθήσει, αλλά ήταν, επαναλαμβάνω, πιο θεσμική. Η ομιλία Σαμαρά ήταν ευθέως αντιπολιτευτική. Θα έλεγα ότι τόσο σκληρή αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα δεν έχω ακούσει από κανένα από τα κόμματα που πράγματι εκπροσωπούν την δεξιά ή την αριστερή αντιπολίτευση. Δεν έχω ακούσει, για παράδειγμα, πολιτικό αρχηγό των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μιλά για τρικυμία εν κρανίο της κυβέρνησης για τα εθνικά θέματα. Αυτό είπε χθες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είναι προφανές ότι μετά την διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία έχει πλέον περάσει απέναντι και διατυπώνει τις θέσεις του με οξύτητα και με ένταση. Και με προσωπικές αιχμές εναντίον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι αναβιώνει ο αντιμητσοτακισμός Σαμαρά, όπως αυτός είχε εκφραστεί στην περίοδο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του οποίου υπήρξε υπουργός και στη συνέχεια αποχώρησε και συγκρούστηκε μαζί του σκληρά. Μίλησε, για παράδειγμα, για αυτοπαραίτηση και αυτοεξαφάνιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Βαριές κουβέντες, επαναλαμβάνω, που δεν τις έχω ακούσει να διατυπώνονται ούτε από τα πιο, από τα πιο δυναμικά κομμάτια της αριστερής ή της δεξιάς αντιπολίτευσης. Περί κόμματος δεν ακούσαμε τίποτε από τα χείλη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, παρότι πολλοί ανέμεναν ότι μπορεί να δώσει κάποιο σήμα. Θα επαναλάβω την εκτίμηση που έκανα και χθες. Δεν πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το αφήνει να σέρνεται πολιτικά, γιατί αυτό τον βολεύει. Γιατί τραβά τα φώτα της δημοσιότητας και επομένως οι απόψεις του ακούγονται και προβάλλονται περισσότερο. Είχε και ορισμένους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρόντες στην εκδήλωση. Οι περισσότεροι όμως, αν μέτρησα καλά, και νομίζω ότι μέτρησα καλά, ήταν του περιβάλλοντος και της επιρροής του Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που ακούστηκαν οι πληροφορίες, οι φήμες για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν μετέχει ούτε ευλογεί εντός εισαγωγικών τέτοιες διεργασίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο, τον Νίκο Βασιλιάδη. Φαντάσου, μου λέει Νίκο, ότι ο Τραμπ ψηφίστηκε, υποτίθεται, για να τερματίσει τους πολέμους και τελικά μέχρι να τελειώσει η θητεία του δεν θα έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο στον πλανήτη. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την πανέμορφη Πάτμο. Ποτέ ένας πόλεμος, μου γράφει, δεν έχει τα σωστά αποτελέσματα. Η ζωντανή απόδειξη, Ρωσία-Ουκρανία. Αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο είναι οι άμαχοι και τα παιδιά. Στον απόλυτο παραλογισμό του πολέμου. Καλημέρα και στην Στέλλα από την όμορφη Άνδρο, το πρωινό της μήνυμα, η πρωινή της καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κάνεις λάθος, ο Αντώνης Σαμαράς και πριν τη διαγραφή τα έλεγε για Μητσοτάκη. Δεν μιλούσε για τρικυμία εν κρανίο, ούτε για αυτοπαρέτηση της εξωτερικής μας πολιτικής. Έκανε κριτική, αλλά έκανε κριτική περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με αυτήν που κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που επισημαίνει στο σημερινό του μήνυμα από την όμορφη και βρώμικη, όπως μου λέει, Καλαμαριά, ότι από κανένα κόμμα δεν έχουμε ακούσει μία πρόταση για το σιδηρόδρομο με αφορμή τις 57 ψυχές που χάθηκαν. Δύο χρόνια μετά, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το σιδηρόδρομο δεν έχει κανένας, μου γράφει ο Γιώργος. Πρέπει να φτιαχτεί ηλεκτροφόρος φράχτης που να αποθεί ζωάκια και ανθρώπους από τη σιδηροδρομική γραμμή, να τιμωρούνται με πρόστιμο και κόψιμο επιδομάτων όσες πληθυσμιακές ομάδες κάνουν δολιοφθορές, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια που χάνονται, να υπάρχει έλεγχος εισιτηρίων όπως το μετρό και καθαριότητα των βαγονιών και να μην υπάρχει μονή γραμμή πουθενά. Μάλλον βάλθηκε ο φίλος ο Γιώργος Βογιατζής να κατεβάσει εκείνος στο δημόσιο διάλογο το πρόγραμμα που δεν έχουν κατεβάσει τα κόμματα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μιας και καλοκαίριασε για τα καλά, ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε και για τον πιο hot διαγωνισμό που ήρθε από το PayZ και μοιράζει συνολικά 12.000 ευρώ. Για να πάρεις μέρος και εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τις συναλλαγές σου με την PayZ Visa κάρτα σου. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα είναι από μια νέα ευκαιρία για να κερδίσεις. Γιατί κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000 ευρώ, ενώ 10 τυχεροί κερδίζουν από 500. Μπες payz.gr και μάθε περισσότερα. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Η έκτη κλήρωση του Προτέρια Power Giving έγινε και ακόμη ένας τυχερός πελάτης Προτέρια από σήμερα είναι κατά 50.000 ευρώ πλουσιότερος. Η τυχερή πόλη αυτή τη φορά είναι τα Ιωάννινα. Και φυσικά τα δώρα του Προτέρια Power Giving δεν σταματούν εκεί, αφού κάθε μήνα πέρα από το μεγάλο νικητή των 50.000 ευρώ, ακόμη 10 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και 100 τυχεροί κερδίζουν το λογαριασμό της ενέργειάς τους για ένα χρόνο. Για να πάρετε και εσείς μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις του Προτέρια Power Giving που συνεχίζουν μέχρι το τέλος του 2025, γίνεται πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε στο proteria.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια και βέβαια στο 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων. Αμέσως μετά ο κύριος Στέφανος Κασελάκης θα είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, και θα μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr.